Sakiet, vai šī situācija, kas vakar izveidojās, mums ir unikāla savā veidā?
Domāju, pēc tāda mēroga traģēdijām, kad atkāpjās nevis kāds no ministriem vai, tiksim, kādas augstas iestādes vadītājs, bet tieši premjeras Latvijai ir unikāla. Manuprāt, tā ir jauna latiņa pat ne tikai Latvijai, bet nu, arī Eiropas mērogā mēs parasti šāda veida rīcību esam pieraduši asociēt ar attīstītajām ziemeļvalstīm, mazāk ar mūsu reģionu vai pat, nu, pat dažām pakāpēm. Tiksim, tādām attīstītākām valstīm tādā ziņā, ka viņiem tā demokrātijas pieredze tomēr bijusi ilgāka. Tā kā es domāju, ka šis solis tiešām ir abrīnes vērts un skatoties uz tām pirmajām reakcijām gan starptautiskajā presē, gan mūsu kaimiņos, redzams, ka tā latiņā ir pacelta tiešām augstu.
Jūs runājat, ka ir pacelta augstu latiņa. Citi saka, ka tas ir populismas bēgšana no problēmām.
Protams, mēs varam trivializēt katru cienījamu rīcību, bet paskatoties kaut vai vakardienas ierakstus, kur premjers paziņo par savu demisiju, ir skaidrs, ka šis lēmums viņam ir nācies ārkārtīgi grūti, ka viņam rūp tas, kas ar valsti notiks, bet tieši šādi simboliski, simbolu pilni soļi ļauj aktualizēt tās problēmas un pievērst visu šīs vai nākamās valdības uzmanību to problēmu risināšanai. Tā kā es domāju, ka pārmest šādā situācijā bēgšanu no problēmām nu, var tikai nu, tie cilvēki, kas nu, ir tā pielipuši saviem krēsliem, ka līdzīgās situācijās nu, viņus neviens no tiem neaizstumtu.
Bet vai šajā situācijā ir svarīgi saprast, kāpēc premjers ir pieņēma šādu lēmumu, jo vēl vakar no rīta nekas neliecināja, ka viņš šādu spolu spers, un šo spolu spēra viņš tikai pēc sarunas ar prezidentu.
Es domāju, ka būtu jāmēģina saprast, kas bija tas pēdējais piliens vai pamudinājums šādu izšķiršanos pieņemt. Cik varēja saprast no publiskā paziņojuma, bija šaubas arī par Saeimas vairākumu atbalstu valdībai, bet tad arī jāskatās uz šīs valdības likteni iepriekšējos mēnešos, kad šķita, ka tā pamazām uzticēšanās ziņā sabiedrībā kopumā un arī Saeimā nu, palēnām izplanē. Un tieši nu, šādi soļi ļauj atjaunot cilvēku ticību tam, ka principā sistēma vēl nav sapavusi, ka tajā ir iespējami uzlabojumi un iedot enerģiju tam un leģitimitāti tam, lai šīs pārmaiņas arī varētu notikt. Iedomāsimies situāciju, ka Dombrovskis nebūtu atkāpies, ar ko būtu jānodarbojās valdībai nākamajos mēnešos. Visticamāk būtu jāatšaudās no pārmetumiem par to, ka tā nav bijusi politiski atbildīga, ka tā mēģina iedzīvoties politiskajā kapitālā uz 54 bojā gājušo kauliem un tam līdzīgi. Šādos apstākļos būtu neiespējami strādāt.
Bet ja premjeras būtu zem četrām acīm aprunājies ar kādu no ministriem un kāds no ministriem būtu spēris šādu soli?
Nu, redziet, man jau šķiet, ka šādu soli vajadzēja spērt kādam no ministriem, domāju, Rīgas domas vadītājiem, kuru tā saikne ar politisko atbildību par notikušo bija tuvāka nekā premjeram. Bet tā kā nebija, neuzradās neviena atbildīga ministra vai drosmīgā Rīgas domas vadītāja vai vicemēra, nu tad šādā situācijā kādam bija jāuzņemās tā atbildība parādīt, ka nevis šeit ir satrūnējis. Nu, šoreiz tas izrādījās premjers un, manuprāt, tas arī, nu, tiksim, tieši, ka viņš šādu lēmumu spēja tomēr pieņemt, nu, parāda personības tā kā atbildīguma mērogu.
Bet par kuriem ministriem jūs domājat, kuriem vajadzēja pirmajiem spērt šo soli pirms premjera?
Nu, mana tā iekšējā sajūta, ka bija vismaz četras politiskas amatpersonas, kura tā politiskā atbildība par notikušo nu, bija tiešāk. Es nesaku, ka viņām obligāti vajadzēja atkāpties, bet es domāju, ka nu, tas būtu bijis tāds piemērots atbilstošs solis attiecīgajā situācijā. Es domāju, tas būtu Rīgas mērs, Nils Ušakovs, vicemērs Amerikas, ekonomikas ministrs Daniels Daniels Pavļūts, tas būtu bijis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, kuriem nu, taksim, nu, vajadzēja pirmajiem apsvērt iespēju atkāpties un uzņemties atbildību par nu, radušo situāciju. Un kā mēs redzam uz Dombrovska piemēra, tas, ka tu uzņemies atbildību, pat ja tava vaina notikušajā ir nu, taksim, nu, salīdzinoši neliela, cilvēki to ļoti novērtē un tas ļauj tev kā politiķim arī turpmāk strādāt un arī turpmāk nu, realizēt tās lietas, ko tu varētu izdarīt un kļūt par autoritāti attiecīgajos jautājumos. Man ir tā kā diezgan dīvaini tomēr raudzīties, ka nu, tik elementāra lieta nu, netika saprasta, it kā tik līdz šim tik politiski tāda jūtīga attiecībā uz sabiedrības noskaņojumu politiķa rīcībā, kāds ir Nils Ušakovs. Viņš no šīs situācijas viennozīmīgi iziet kā zaudētājs, lai gan tad, ja viņš būtu atkāpies, viņš ne politiski, viņš būtu politiski ieguvis, viņa partija būtu saglabājusi visas iespējas realizēt jebkādu veidu politiku Rīgas domē, un tas būtu metis milzīgu ēnu uz valdību. Tas, ka viņš šo iespēju neizmantoja, nu, kaut ko tomēr parāda arī par nu, šī politiķa nu, kaut kādiem citiem motīviem, kas viņam liek turēties pie krēsla, pat tad, ja nu, šis bija tas solis, ko no viņa varēja sagaidīt.
Bet viņš taču ir darba rūķis, viņam tagad ir iespēja strādāt, darboties, pierādīt sevi un līdz nākamajām vēlēšanām... Viņa 58% vēlētāji būs ar pluszīmi noteikti.
Es domāju, ka šī traģēdijas mērogas, tas, kas notika Zolitūdē, vienmēr metīs ēnu uz tām politiskajām amatpersonām, kas bija vistuvāk Rīgas būvvaldē, kurajam likums bija uzlicis par pienākumu, sakot līdzi tam, cik kvalitatīvi notiek būvniecības kontrolas procesi, kuru ziņā bija tomēr paraudzīties, vai tas ir pareizi, ka būvvaldē strādā tikai juristi, bet īsti nav nu, kaut kādas labākas iespējas kontrolēt drošības jautājumus. Protams, neviens politiķis nevar izsakot visiem jautājumiem vienlaicīgi vienā dziļumā, bet tas arī ir tā politiskās atbildības būtība, ka tu atzīsti, ka jā, manā nozarē bija liela problēma, ja es būtu to zinājis iepriekš apzinājies tādā mērogā, varbūt es nebūtu nodarbojies ar populismu, bet pievērsies tieši tās risināšanai, tagad es saprotu, ka tā uzticēšanās ir mazinājusies, es tā kā uzņemos atbildību un dodu iespēju visu uzmanību sakoncentrēt uz šo problēmu un citam tad šo problēmu atrisināt. Tā arī ir politiskās atbildības būtība, un diemžēl Nils Ušakovs šo testu ar varu nav izturējis.
Runājot par valdību, kā tagad veidosies attiecības starp partijām, jo var jau būt, ka šīs tagad atrisinājums ir tāds likumsakarīgs, problēmas jau bija valdībā, tā ļodzījās, bija visādas domstarpības.
Problēmas vēl nav atrisinājušās, tāpēc, ka, protams, uz Zolitūdes traģēdijas fona un arī uz to iemeslu fona, kādēļ krita Dombrovska valdība, nu, ka tas notika nu, tik simboliski spēcīgā veidā, jaunas valdības veidošana ir, nu, ir iezīmēta ar vairākiem nosacījumiem. Es nedomāju, ka kāds šobrīd uzdrīk stēsies atklāt tādu netīru politisku tirgu par kādiem ministru posteņiem. Vienkārši tā būtu tik neilgu laiku pirms vēlēšanām vistīrākā politiskā pašnāvība, kas nozīmē, ka šobrīd nu, pēc šāda mēroga diviem notikumiem nu, būtu jābūt pārmaiņām, ka nākamās valdības veidošanas procesam pirmkārt būtu jābūt pavisam savādākam, otrkārt ministriem būtu jābūt nemazāk kompetentiem kā šobrīd, ja es domāju, ja sabiedrībai šķitīs, ka kāds ministrs tiek likts amatā vienkārši tāpēc, ka kādai partijai šķiet, ka viņš tur būtu labs, bet viņš nespēs pierādīt, ka šajos atlikušajos 9-10 mēnešos spēs izdarīt visu, ko, kas vien ir iespējams. Es domāju, ka šī partija ļoti zaudēs tiksim, sabiedrības acīs neilgu laiku pirms vēlēšanām. Un, protams, ka šīs jaunās valdības galvenais mandāts būs novērst jebkādu iespēju šādu mēroga traģēdijām atkārtoties. Tā kā es domāju, ka valdības veidošanas procesam process būs savādāks, jo katra partija, katrs deputāts, kas to šobrīd nesaprot, nu viņš vienkārši riskē vispār palikt politikas mēslainē.
Process savādāks, to varētu arī tulkot, ka tas būs ļoti, ļoti, ļoti slepens, lai neviens neuzinātu, kā notikuši šīs sarunas.
Es nedomāju, ka mūsdienu laikmetā politiķi patiešām arī paļaujās uz to, ka viņu pārunas nekad nevienam nebūs zināmas. Un turklāt, nu, tas process arī nevar būt tik slepens, jo nu, galu galā kaut kad ir jābūt gan premjerministra amata kandidātam, gan arī nu, viņam ir kaut kā jādod ziņa par iespējamiem ministriem. Un, protams, ka katrs ministrs tiks pētīts ar palielināmo stiklu, attiecībā uz iespējām atrisināt tās problēmas, ko uzrādīja Zolitūdes traģēdija, attiecībā uz viņa profesionalitāti, attiecībā uz spēju ļoti īsā laikā tomēr paveikt lielus darbus. Un es teiktu, ka Latvijā nav nemaz tik daudz cilvēku, kas ko tādu spēju, kuriem jau šobrīd ir pietiekama zināšanas par attiecīgo nozari, lai 9 mēneši, kas tur visticamāk labākajā gadījumā būs palikuši līdz vēlēšanām, ja šī valdība tiktu apstiprināta, nu nepaietu pilnīgi tukšumā, ko nu, Zolitūdes mērogas tiksim, traģēdijas kontekstā un arī iepriekšējās valdības tā kā atkāpšanās simbolismu kontekstā vēlētais vienkārši nepiedos.
Premjers atkāpjoties sacīja, ka nākamajai koalīcijai vajadzētu būt plašākai. Jūsuprāt, tas ir iespējams, kas tad tur varētu nākt klāt, kādas varētu būt šīs aprises?
To var izprast dažādos veidos šo izteikumu. Pirmais ir, ka tajā koalīcijā obligāti ir jābūt cilvēkiem nu, no visdažādākajām partijām, un tad tā koalīcija ir jāsadala starp partijām, bet tas ir tāds, nu, tāds politiskā tirgus līmenis, kas varbūt bija raksturīgs iepriekšējiem valdības veidošanas procesiem. Es nevaru iedomāties, kā nu, tiksim, uz šo divu lielo nu, milzīgo Latvijai notikuma fona, kas tāds vispār ir iespējams. Otra interpretācija ir tāda, ka nākamo valdību ir jāatbalsta plašākam saimas deputātu skaitam, kas nozīmē to arī iespēju nu, tomēr skatīties pēc profesionālismu kritērijiem, kam uzticēt valdības ministru amatus un kopīgi tad nevis tur dalīt katru krēslu starp partijām, bet izdomāt, kas būtu tie piemērotākie cilvēki un kolektīvi kā saimai, tad šādu valdību atbalstīt. Tieši šāds modelis, manuprāt, ir vienīgais šobrīd iespējamais. Protams, nezinot, ko prezidents Bērziņš izvirzīs par premjerministra amata kandidātu, man ir šobrīd ļoti grūti pateikt, cik tas reālistiski varētu notikt.
Bet par ko jums ir aizdomas, ko varētu virzīt?
Man šobrīd nav pat nojautas, jo, nu, Dombrovskis atkāpjoties un pēc saviem 4,5 gadiem šajā amatā ir uzlicis ārkārtīgi augstu latiņu, un es nedomāju, ka, nu, tiksim, ka kāds kandidāts ar nu, mazāku tādu kā uzticēšanos sabiedrībā vai nu, tiksim, spēju pārliecināt par savu profesionalitāti varētu tikt atbalstīts nu, no sabiedrības puses, kas partijām tik īsu laiku pirms vēlēšanām ir izšķiroši svarīgi. Es šobrīd, ja man pajautā godīgi, šāda veida kandidātus tā īsti nemaz neredzu.
Jānis, tu klaus?
Es domāju, ka man ka vakardien, cik es dzirdēju, ka pat Zaļie Zemnieki savienība saprot, ka tā nebūtu laba doma, un tās tomēr nav salīdzināmas kategorijas ar Valdi Dombrovski pēc tam, kad viņš ir šajā amatā pavadījis 4,5 gadus un ir ar godu no šī amata atkāpies. es, kā jau es teicu, es neredzu šādus kandidātus. Tieši tāpēc man ir tādas aizdomas, ka valdības veidošanas process varētu ilgt.
Bet prezidents saka, līdz jaunajam gadam mums vajadzētu jaunu valdību. Kāpēc šī steikšanās? Jūs uzskatāt, ka nav iespējams ātri?
Tāpēc, ka līdz vēlēšanām tiešām ir palicis pavisam mazs laiks, un tomēr Zeltūta traģēdijas mērogs un Dombrovska atkāpšanās parāda, ka ir risināmas, milzīgas risināmas problēmas, kuru risināšanā ir vajadzīga politiskā leģitimitāte, cilvēku arī paša Saeimas uzticēšanās tam, kā valdība to spēs paveikt. Ja ar šo pienākumu netiks galā jauna valdība, ja deputāti nespēs vienoties, ar to nāksies tikt galā šai pašai šobrīd tehniskajai valde Dombrovska valdībai. Es domāju, ka steiga ir tad, ja var atrast tiešām tāda paša mēroga premjerministra amata kandidātu, ļoti profesionālu ministru kabineta sastāvu ar skaidru izpratni par to, ko var nākamajā gada nepilna gada laikā izdarīt. Ja tas nav iespējams, nu tad manā izpratnē labāk ir, nu tiksim, palikt pie tā, kas ir šobrīd un uzdot šai tehniskajai valdībai kopā daudz ciešākā sadarbībā ar Saeimu bez šīm visām bezgalīgajām ķildām nākt klajā ar skaidru redzējumu, kā šīs problēmas atrisināt un līdz vēlēšanām to visu ir izdarīt.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija politoloģija Iveta Kažoka. Paldies!
Paldies!